Житие светих.
Житие и страдање свете преподобно мученице Февроније. У време незнабожног цара Диоклецијана беше у Риму епарх Антим, који имађаше сина Лисимаха, за кога он обручи дивну девојку, ћерку сенатора Просфора. Разболевши се смртно, епарх Антим призва свога брата Селина и рече му: «Господине мој брате, ево ја одлазим из земаљског живота и теби поверавам свога сина Лисимаха. Ти му буди отац уместо мене, а он нека ти буде син. После моје смрти, ти што пре склопи брак између њега и његове веренице, Просворове ћерке». Селин обећа своме брату епарху Антиму да ће поступити по његовој жељи. Три дана након тога Антим премину. После смрти Антимове, цар Диоклецијан дозва к себи Лисимаха и његовог стрица Селина и насамо рече Лисимаху: «Младићу, памтеći љубав отца твога према мени, ја сам хтео да на његово место поставим тебе за епарха, али, пошто чух да воли хришћанску веру, ја то одложих да не проверим да ли је то истина. Ради тога ја хоћу да те сада пошаљем на исток, да тамо искорениш хришћанску веру, и када се по извршењу тога будеш вратио, ја ћу те наградити чином епарха». На ове цареве речи Лисимах не смеде узвратити ништа, јер беше врло млад, имађаше око 20 година. Но стриц његов Селин паде пред ноге цару и рече: «Молим твоје бесмртно величанство, допусти Лисимаху да остане овде неколико дана, да би ступио у брак са ћерком Просфора. А када ступи у брак, онда ћу заједно са њим поћи и ја, и ми ћемо заједнички извршити све што нам нареди твоја боженска власт». Но цар рече на то обојици: «Најпре идите куда вам наређујем, и истребите хришћане. И када то успешно свршите и овамо се вратите, тада ћу вам и ја помоћи да свечано обавите свадбу». Чувши то, они се не усудише рећи ни једну реч више, и послушно се покорише царевој наредби. Узеше од цара указ и са много војске кренуше на исток. Лисимах поведе са собом свог рођака, Комита Прима, који беше син сестре мајке његове, и њему повери команду над војском. Када стигоше на исток, они се зауставише у области Палмире, и све тамошње хришћане стадоше таманити разним мукама. Једне огњем спаљивахu, друге зверовима предавахu, а треће мачем погубљивахu и тела њихова бацаху псима. Стриц Лисимахов Селин беше веома суров и нечовечан. Велики страх обузе све покрајине на истоку због бездушне свирепости Селинове. А Лисимах веома жаљаше хришћане, јер му мајка бејаше хришћанка и од ње се беше научио познању Христа. Једне ноћи он призва к себи свога рођака, Комита Прима, и рече му: «Уважени Приме, ти знаш да је отац мој био незнабожац и у незнабоштву умро, али моја мати премину као хришћанка, и за живота свог се много стараше да ме начини хришћанину. Али ја, бојећи се цара и отца, не могох то учинити, но од мајке имам заповест да ни једног хришћанина не убијем, и да се трудим да постанем пријатељ Христов. Сада пак гледам где стриц мој Селин бездушно мучи и убија хришћане, и због тога ми душа силно пати. Ја хоћу да тајно штедим хришћане, и да оне од њих што су по тамницама пуштан да беже, искривају се где могу». Комит пристаде на то, и они утврдише међу собом споразум да штеде хришћане. Стога, чим би сазнали негде за цркве или манастире хришћанске, они су одмах кришом слали тамо поруке, извештавајући хришћане о доласку мучителја и саветујући им да се крију. Осим тога, Комит нареди својим једномишљеницима међу војницима да не хватају хришћане ради мучења, него да и ухваћене пуштају да беже. Pošto provede u Palmiri dugo vreme i pobi mnoge hrišćane, Selim namisli da ide u grad Sivapolj, koji se nalazi u krajevima sirijskim, podčinjenim rimskoj vlasti. U tom gradu bejaše ženski manastir sa 50 monahinja. Igumanija u njemu beše Vrijena, učenica blažene igumanije Đakonise Platonide, čije predanje i pravilo ona strogo držaše. A Platonidin ustav beše ovakav. Petkom ni jedna sestra nije smela raditi nikakav posao, nego su se sve sabirale u crkvu i tu od jutra do večera provodile u molitvi i u čitanju božanstvenih knjiga. Najprej je po 10 sati prepodne sama Đakonisa Platonida čitala sestrama bogonadahnute reči, pa je onda predavala knjigu Vrijeni, naređujući joj da im ona čita do večera. Tako isto se potom radi, je isto potom radila i sama Vrijena, koja posle smrti svoje nastavnice primi starešinstvo u manastiru, podržavajući je u svima vrlinama njenim. U te igumanije Vrijene behu dve device, koje ona vaspitavaše i rukovođaše u monaškom životu. Zvala su se Prokla i Fevronija. Prokla imađaše 25 godina, a Fevronija 20. Fevronija bejaše bratanica Vrijeni, to jest čerka njenoga brata. Ona beše toliko lepa da nikakav živopisac ne bi mogao naslikati lepotu cvetajućeg lica njenog. Takva Fevronijina krasota veoma zabrinjavaše Vrijenu, i ona mnogo razmišljaše o tome kako da Fevroniju sačuva celomudrenom i čitavom od sablazni ovoga sveta. Sve sestre u manastiru uzimahu pomalo hrane samo jedan put dnevno, i to predveče. No Vrijena naređivaše Fevroniji da se posti do idućeg dana, da ceo dan ostaje bez hrane i da tek drugoga dana predveče jede pomalo, jer se nadala da će zbog takvog uzdržanja uvenuti lepota Fevronijina. A i sama Fevronija, želeći da umrtvi telo svoje, usredno se predavaše tolikom pošćenju i uzdržanju da nikada dosita ni hleba jeđaše ni vode pijaše, nego svakda glađu i žeđu mnogim podvizima i trudovima i iznuravaše telo svoje, pa se i snu malo predavaše. Postelja njena sastojala se iz jedne gole daske bez ikakvog namještaja, dugačke 3 lakta, a široke 5,5. I na toj dasci ili na goloj zemlji Fevronija predavaše kratkom snu svoje mnogo utruđeno telo. I kad god bi đavo pokušao da je u snoviđenjima sablazni, ona je odmah ustajala, bacala se krstoliko na zemlju i sa mnogim suzama molila se Bogu da odagna od nje kušača. Zatim je uzimala u ruke sveto pismo i usredno čitala božanstvene knjige, naslađujući se duhovno od njih. Fevronija beše od prirode oštrouna i željna znanja i njenoj se pameti veoma divljaše Vrijena. Petkom, kada se sve sestre sabirahu u crkvu, igumanija Vrijena je nalagala Fevroniji da čita sveto pismo sestrama. No, pošto petkom dolažahu k njima u crkvu i svetovne žene da slušaju duhovne pouke, to je Vrijena naređivala Fevroniji da čita sveštene knjige stojeći iza zavese, da ne bi vidjela lica i nakite svetovnih žena, koje ona nikada nije viđala ranije. I širaše se dobar glas o blaženoj Fevroniji po celom gradu. I svuda hvaljahu njenu korisnu učenost i njenu lepotu i njenu dobrotu, jer ona beše krotka, smirenouma, celomudrena i svima vrlinama ukrašena. Čuvši o tome, neka žena senatorskog roda po imenu Jerija veoma zažele da vidi Fevroniju i da razgovara s njom. Ta žena beše neznabožačke vere, mlada po godinama i udovica, jer samo 7 mjeseci požive sa svojim mužem, pa obudove i življaše u kući svojih roditelja, koji također behu neznabožci. Jerija dakle dođe u manastir i preko vratarke izvesti igumaniju Vrijenu o svojoj želji da vidi Fevroniju. A kad igumanija izađe pred nju, Jerija pripade k nogama njenim i grleći ih moljaše i ovako: "Zaklinjem te Bogom, koji je stvorio nebo i zemlju, ne gnušaj se mene neznaboškinje, koja sam sve do sada bila igralište idola i demona. Ne liši me poučnog razgovora sa vašom sestrom Fevronijom, da bi me uputila na put spasenja, i ja obratem u Hrista, istinitog Boga, ono što je pripremljeno hrišćanima. izbavite me od taštine ovoga veka i od nečistog idoloslužena, jer me roditelji primoravaju na drugi brak, a ja želim da počnem novi život provodeći vreme u poučnim i dušekorisnim razgovorima sa Fevronijom, jer sam dosta vremena iz neznanja provela u neznabožju. Govoreći to, Jerija suzama zalivaše noge igumani i Vrijeni, pobuđujući je na sažaljenje. A Vrijena, saslušavši je, reče joj: Bog mi je svedok, gospođo Jerija, da sam Fevroniju još kao dvogodišnju devojčicu primila u ovaj manastir po svoje staranje, i evo sada je već 18. godina otkako ona živi u manastiru bezizlazno, i za sve to vreme ona ne vide ni muškarca, ni žene svetovne, ni odeću njihovu, ni nakite njihove, ni tišta svetovno. Šta više, nju do sada nije mogao vidjeti ni dojkina njena, iako me je mnogo puta molila da je vidi i porazgovara s njom, ali ja to nisam dozvolila. Sada pak, videći tvoje usrđe i osjetivši tvoju ljubav k Bogu i nadajući se u tvoje spasenje, ja ću te uvesti kod nje. Samo promijeni svoje svetovno odelo i obuci se u monaško. Jerija to odmah s radošću učini i Vrijena je odvede k Fevroniji. Ugledavši Jeriju u monaškoj odeći, Fevronija pomisli da je to došla k njima neka monahinja sa strane, pa joj se stoga pokloni do zemlje i zagrlivši je, poljubi se s njom kao sa sestrom u Hristu. Onda Vrijena naredi obema da sednu i da se zanimaju poukama iz božanskih knjiga Svetoga pisma. Uzevši Sveto pismo, Fevronija stade čitati Jeriji i Jerija bi toliko tronuta onim što joj Fevronija čitaše i govoraše, da ona svu noć provede bez sna. Obe one, zanete rečiju Božijom, ne zaspaše, i niti se Fevronija umori čitajući i govoreći, niti Jerija slušajući. Pritome, Jerija proli toliko suza, da i zemlju okvasi suzama svojim, jer ona, neznaboškinja po veri, nikada ne beše čula takve dušekorisne pouke. A kada se razdani igumanija Vrijena jedva ubedi Jeriju da ide kući k roditeljima svojim, sa suzama poljubivši Fevroniju i igumaniju, Jerija ode kući svojoj. Fevronija pak upita pomoćnicu igumanije Tomaidu: Molim te, gospođo mati moja, kaži mi, koja je ta strana monahinja što tolike suze proli, kao da nikada slušala nije božanske reči Svetoga pisma? Na to joj Tomaida reče: Zar ti ne znaš s kim si razgovarala? Fevronija odgovori: Kako mogu znati stranu monahinju koju nikada vidjela nisam? Tada joj Tomaida kaza: To je bojarka Jerija. Zašto mi to ne kazaste ranije, primeti Fevronija, ja sam razgovarala s njom kao sa sestrom. Tako je bila naredila gospođa naša igumanija, odgovori Tomaida. Posle takvog odgovora Fevronija učuta i stade se tajnu u srcu svom moliti Bogu za Jeriju, da je Bog obrati na put istine i učvrsti u svoje izbrano stado. A Jerija, došavši doma, ispriča sve što čuo od Fevronije i stade ubeđivati svoje roditelje da ostave neznabožačku zabludu i poznadu jedinog i istinitog Boga, Isusa Hrista. Oni poslušaše duše spasonosni savjet svoje blagorazumne kćeri, poverovaše u Hrista i primiše sveto krštenje sa svim domom svojim. Tako uticaše na spasenje njihovo pouke Fevronine i svete molitve njene. Ubrzo potom Fevronija se teško razbole. Jerija dođe i služaše joj u vreme bolesti. U tom se pronese gradom glas da se Selin i Lisimah primiču gradu da muče hrišćane. Tada mnogi hrišćani, među njima i sveštenici i klirici, pa i sam episkop, ostaviše sve i poplašeni napustiše grad i krijahu se gdje je ko mogao. Saznavši za to, inokinje Vrijeninog manastira dođeše k svojoj igumaniji i rekoše joj: Gospođo mati, šta ćemo raditi? Evo približavaju se gradu oni zverovi, bezbožni mučitelji, i svi verni hrišćani izbegoše, bojeći se muka. Vrijena ih upita: Šta vi mislite i šta nameravate? One joj odgovoriše: Naredi mati da se i mi sakrijemo i spasemo duše svoje. Na to im Vrijana primeti, još borbu ne videste, a već pomišljate na bekstvo. Još ne nastade čas podviga, a vi se već pokazujete pobeđeni. Ne, deco, molim vas, ne radite to, bolje ostanimo ovde, podnesimo muke i umremo za Hrista koji je umro za nas, da bismo i živjeli s njim večito. Čuvši to, sestre umukoše, no sutradan jedna sestra po imenu Eterija reče sestrama. Znam ja da nas Matija Gumanija zbog Fevronije ne pušta da izađemo odavde i sakrijemo se. Kako mi izgleda, ona hoće da nas zbog jedne Fevronije sve upropasti, nego hajdemo ponova k njoj. I ja ću i ume sviju vas reći što treba. Čuvši to, neke se inokinje složiše sa Eterijom, a neke se suproćahu. No, najzad se sve složiše i odoše k Igumaniji. Osjetivši zbog čega su došle, Igumanija Vrijena upita Eteriju. Šta hoćeš, sestro? Ona odgovori, molimo da nam dozvoliš da pobegnemo od opasnosti koja nam preti, jer se i episkop i prezviteri i sav klir skloniše. Treba da se setiš, mati, da među nama ima devojčica zbog kojih se valja bojati, da ih neznabožni vojnici ne pohvataju i ne liše devstva, i time ih liše nagrade od Boga. Još se treba bojati i toga da se i mi, ne budući u stanju pretrpeti ljute muke, ne odreknemo Hrista i tako pogubimo duše svoje. Također naredi nam da sa sobom uzmemo i bolesnu sestru našu Fevroniju, te da i nju sklonimo odavde. Čuvši to, Fevronija reče, živ mi Hristos, kome se obručih i kome povjerih dušu svoju. Neću otići odavde, nego ću tu umreti i tu se sahraniti. Tada Vrijena, obraćajući se Eteri, reče, pazi šta radiš, svojim savjetom ti smućuješ sestre, ti ćeš videti, ja sam nevina u onome zašto me ti okrivljuješ. Zatim se obrativši ostalima sestrama, reče im, neka svaka od vas izabere ono što hoće i što joj izgleda korisnije. Tada sve sestre, bojeći se predstojećih muka, oprostiše se sa Igumanijom i Fevronijom i sa velikim plačem i ridanjem, bijući se u prsa, otidoše iz manastira. A Prokla, Fevronijina vršnjakinja i saučenica, zagrliši je, ljubeći je, plakaše i govoraše, pomoli se za mene, gospođo i sestro moja. Fevronija, držeći je za ruku i ne puštajući je da ide iz manastira, govoraše joj, poboj se Boga, sestro moja Proklo, bar nas ti ne ostavljaj. Ti vidiš, ja sam teško bolesna i skoro ću umreti, a mati naša Vrijena neće me moći sama pogrepsti. Stoga ostani ovde da bi poslužila pogrebu mome. Na to joj Prokla odgovori, neću te ostaviti, sestro moja, ostaću ovde po tvojoj želji. No kada se spusti noć, Prokla ne održa svoju reč i krišom ode iz manastira. Sa Fevronijom ostade u manastiru samo Igumanija Vrijena i njena pomoćnica Tomaida. Igumanija Vrijena, videvši opustali manastir, sa tugom uđe u crkvu i pade na zemlju, plačući i ridajući gorko. Tomaida je tešaše govoreći, prestani, gospođo i mati moja, jer je Bog moćan da sa tugom i iskušenjem učini kraj i da nam pomogne da podnesemo nailazeće bede. Opomeni se, ko verova gospodu i bi postiđen, ko boravi u strahu njegovom i bi ostavljen od njega. Vrijena odgovori, da, gospođo moja Tomaido, tako je, no šta da radim s Fevronijom, gde da je sakrijem i sačuvam, kojim ću očima gledati kad je varvari povedu kao robinjicu. Na to joj Tomaida reče, gospod koji mrtve vaskrsava, moćan je i Fevroniju okrepiti i sačuvati je nepovređenom od varvara. Stoga te molim, gospođo i mati moja, prestani sa plačem i ridanjem, pa hajdmo k bolesnoj Fevroniji da je potkrepimo i utešimo. Kada dođeše kod Fevronije, Vrijena opet gorko zarida. Fevronija, pogledavši u Tomeidu, pita je, zbog čega mati naša Vrijena tako rida? Tomeida joj odgovori, zbog tebe ona materinski rida, jer si mlada i lepa, a naići će mučitelji i naneti nam muke. Nas će stare odmah ubiti, a tebe će mladu i lepu sačuvati da bi te prelastili sablaznima sveta. I mi se bojimo da laskama ili nasiljem oni ne upropaste devstvo tvoje i lišete palate nebeskog ženika. Tada Fevronija reče, molim vas, pomolite se za mene Gospodu, da on pogleda na smirenje moje i ukrepi nemoć moju i podari mi trpljenje, kao i svima slugama svojim koji su ga zavoleli svim srcem. Na to joj odgovori Tomaida, čedo moje Fevronija, evo nastupa vreme podviga. Ako te bezbožni mučitelji stanu umamiti laskami rečima, zlatom, srebrom, skupocenim haljinama ili makakvim čarima ovoga sveta, pazi da se ne savlazniš i tako izgubiš nagradu od Gospoda za pređašnje trudove svoje. Pazi da te đavo ne ismeje i ti postaneš igralište idola. Pazi, jer ništa nije dragocenije od devstva i velika nagrada očekuje devstvenice. Jer je ženik, devstvenica, besmrtan i svima koji ga ljube daje besmrtnost. Zato, gospođo moja Fevronio, postaraj se da vidiš njega kome si sav život svoj posvetila. Čuvaj sebe, čedo moje, da ne lišiš sebe zaloga svoga blaženstva, blagodati krštenja i monaškog zaveta. Jer će Gospod biti strašan onaj dan, kada sedne na prestolu slave svoje da sudi svima i svakome da po delima njegovim. Slušajući ove reči, Fevronija jačaše duhom i junački se pripremaše protiv đavola. Potom reče Tomaidi, ti dobro učini, gospođo moja, jer utvrdi sluškinju tvoju i silno ohrabri dušu moju. Znaj ovo kao sigurno. Kada ne bih imala želju da umrem za Hrista, ženika svog, ja bih pobegla sa ostalim sestrama i sakrila se od stradalničkog podviga. No pošto svim srcem ljubim nebeskog ženika mog, kome obručih i dušu i telo svoje, to se usuđujem poći k njemu stazom mučeništva, ako me on udostoji da postradam i umrem za ime njegovo. Vrijena, saslušavši takve reči Fevronije, ne reče joj, kćeri moja Fevronija, seti se mojih trudova i mojih briga oko tebe. Seti se da sam te kao dvogodišnje detence uzela pod okrilje svoje od tvoje dojkinje i da sve do današnjega dana niko od svetovnjaka ne vide lica tvoga. Do sada te čuvah kao zenicu oka, a šta sada da radim s tobom i kako da te sačuvam, čedo moje, ne znam. Pazi, nemoj ožalostiti starost moju i nemoj uništiti trudove moje, koje ja kao duhovna mati tvoja uložih oko tebe. Seti se mučenika koji pre tebe junački i slavno stradaše za Hrista i dobiše od njega venac pobede, i to ne samo ljudi, nego i žene i deca. Seti se Livije i Leonide, koje junački položiše duše svoje za Gospoda, jer Livija mačem posečena i Leonida u oganj bačena, obe zajedno uđoše u dvore nebeskog ženika. Seti se 12-godišnje devojčice Evtropije, koja zajedno sa svojom majkom bi mukama umorena. Nisi li se ti svakda divila njenoj poslušnosti i trpljenju? Ti znaš kako sudija, odrešivši joj okove, htede da je strelama zaplaši, misleći da će se ona dati u bekstvo od njih, ali ona, čuvši glas svoje matere, čedo moje Evtropija, ne beži, ostade junački stojeći kao stub nepokretna, dok je svu ne izrešetaše strelama, i ona telom pade na zemlju, a duh svoj predade Gospodu. Ta devojčica beše prosta i neuka, a ti si odlično izučila božanstvene knjige i bila si učiteljica drugima. Pomisli onda kako junački ti treba da stojiš za Gospoda svoga. Dok one jedna drugoj govorahu, to i mnogo drugo, noć prođe i dan osvanu. Kada sunce granu, u gradu nastade velika pometnja i graja, jer Selin i Lisimah već behu ušli u grad i njihovi vojnici počeše hvatati mnoge hrišćane i u tamnicu bacati. Neki neznabošci uvestiše Selina o ženskom manastiru u njihovom gradu i on odmah posla vojnike da uhvati sve monahinje. Vojnici odoše, opkoliše manastir sa svih strana i razbivši kapiju jurniše unutra kao divlje zveri. Dohvativši Vrijenu, oni htedoše odmah mačem ubiti staricu. Ali Fevronija, videći opasnost, pade pred noge vojnicima i stade gromko vikati. zaklinje vas Bogom nebeskim, ubijte najpre mene, da ne bih vidjela smrt gospođe moje. Dok Fevronija tako zapomagaše, stiže tamo komit Prim i razljutivši se na vojnike, istera ih iz manastira, a Vrijenu upita, gdje su ostale monahinje što življaku u ovom manastiru? Vrijena odgovori, sve pobegoše iz straha od vas. Tada komit reče, o, kamo da ste i vi pobegle, ali vi i sada možete slobodno bežati kuda hoćete, to je moja milost prema vama. Rekavši to, on iziđe iz manastira i odvede sa sobom vojnike. Kada dođe u sudnicu, Klisimah ovaj ga upita, je li istina što čusmo o tom manastiru? Istina je, odgovori komit. Pa izdvojivši se sa Lisimahom, na samom reče, gotovo sve monahinje su pobjegle iz manastira i ja tamo nađu samo dve starice i jednu mladu monahinju. No imam ti kazati nešto neobično i divno što videh u tom manastiru. Videh mladu monahinju takve lepote kakvu nikada do sada ne videh među ženama. Bog je svedok da istinu govorim. Ugledavši tu monahinju, ja se zadivih lepote i lica njenog i da nije sirota i uboga, ja bih je smatrao dostojno da postane žena tebi, gospodinu mom. Na to Lisimah odgovori, pošto ne želim da prestupam zapove svoje majke i prolivam hrišćansku krv, već želim da štedim hrišćane, kako onda mogu biti sablaznitelj nevjesta Hristovih? Nikada to učiniti neću, nego te molim, gospodine moj, izvedi iz manastira te starice i tu mladu monahinju i sačuvaj ih negde, da ne bi pale u nasilničke ruke moga strica Selina. Dok oni tako razgovarahu među sobom, i jedan od najopakijih vojnika koji je bio u manastiru čuo njihov razgovor i odmah pohita k mučitelju Selinu. I obavesti ga da su u ženskom manastiru našli devicu veoma lepu i da komit savjetuje Lisimahu da ju uzme sebi za ženu. Ispunivši se jarosti, Selin odmah posla vojnike u manastir da čuvaju tamo nađene monahinje, da ne bi pobegle i sakrile se. Zatim posla neke od svojih najprisnijih i najvernijih slugu da vide tu devicu i doznadu njeno ime. Oni to uradiše i kada se vratiše, rekoše Selinu da u podnebesju nema žene koja bi se mogla po lepoti uporediti sa tom devicom. Dobivši takav izveštaj, mučitelj Selin odmah naredi birovima da objave u gradu da sutra izađu na gledalište svi žitelji obojega pola i svakog uzrasta da posmatraju podvig mlade device Fevronije. Čuši to, svi žitelji grada i okolnih sela slegoše se u ogromnom broju na gledalište da vide Fevronijin podvig. Kada svanu, mučitelj posla u manastir najsvirepije vojnike sa naređenjem da Fevroniju dovedu na sud. Došavši u manastir, vojnici nemilosrdno dohvatiše Fevroniju, okovaše ju lance oko vrata i povukoše iz manastira. Vrijena pak i Tomaida sa suzama grleći svoju učenicu plakahu gorko i moljahu vojnike da im dopuste da malo porazgovaraju sa Fevronijom. Vojnici im dopustiše. Zatim Vrijena i Tomaida stadoše moliti vojnike da i njih povedu na podvig koji predstoji Fevroniji, jer se starice bojahu da je se Fevronija sama bez njihove podrške ne uplaši muka. Ali vojnici odgovoriše, nama nije naređeno da vas vodimo na sud, već samo Fevroniju. Tada Vrijena i Tomaida stadoše utvrđivati Fevroniju u veri. Vrijena joj ovako govoraše, eto, čedo moje Fevronija, ti sada odlaziš na stradalački podvig. Znaj da će nebesni ženi posmatrati tvoja stradanja i anđelske sile već drže pripremljeni ti vjenac pobede ako junački pretrpiš do kraja. Pazi da se ne uplašiš muka i demoni ti se narugaju. Nemoj žaliti telo svoje kada ga stanu kidati ranama, jer će ono sa vremenom, čak i ako mi ne bi hteli, saći u grobi pretvoriti se u prah. Evo ja ću u manastiru ridajući čekati o tebi vez dobru ili rđevu. Postaraj se, čedo moje, molim te, da dobru vest čujemo o tebi. O, ko će mi doneti tu blagovest? da je Fevronija mučenički postradala za Hrista i stupila u red svetih mučenika. Na to blažena Fevronija odgovori vrijeni: nadam se u Gospoda, mati moja, da kao što do sada nikada ne prestupih zapovjesti tvoje, tako ću i sada neizostavno držati naređenje tvoje i savjet. I vidjet će ljude i udivit će se i pohvalit će trud vrijenin i reći će: ovo je zaista rukosad i iznenak one velike starice vrijene. Jer ću ja pomoći u Gospoda mog u ženskom telu pokazati mušku silu duha, a vi se molite za mene i pustite me da idem na prestojeći mi podvig. Tada je Tomaida reče: živ mi Gospod, sestro moja Fevronio, ja ću odmah poći za tobom, obući ću se u svetovne haljine i stojeći na gledalištu među narodom, posmatrat ću tvoj podvig. A kada vojnici stadoše siliti Fevroniju da pođe, i već behu gotovi da je vuku, ona reče tim svetim staricama: molim vas, matere moje, dajte mi blagoslov na put i pomolite se za mene. Tada vrijena, podigavši ruke svoje k nebu, stade se gromko moliti Bogu, govoreći: Gospode Isuse Hriste, ti si se nekada u obličju Pavlovom javio svojoj sluškinji Tekli u vreme stradanja njenog. Javi se i sada smirenoj sluškinji tvojoj Fevroniji u čas podviga njenog i nevidljivo je ukrepio dozgo da se i preko nje proslavi sveto ime tvoje. Pošto se tako pomoli Bogu, vrijena sa suzama zagrli Fevroniju, celiva je i pusti od sebe. Vojnici onda uzeše svetu devicu i povedoše k mučitelju Selinu. Vrijena isprati malo ljubljenu kćer svoju, pa se plačući i ridajući vrnu u manastir. Tamo se u crkvi baci na zemlju i vapajno se moljaše Bogu za Fevroniju. A Tomaida, ostavivši vrijenu u crkvi da plače, obuče se u haljine svetovnih žena i pohita za Fevroniju na gledalište. Tamo krenuše i one žene što svakog petka dolažahu u manastir i slušahu Fevronijine pouke iz knjiga. One žurahu na gledalište, bijući se u prsa, a srca im se kidahu od bola što se lišavaju takve učiteljice. Glas o tome da Fevroniju vode na gledalište da je istjazavaju, dođe i do bojarke Jerije. Ona zbog toga gromko zakuka, da silno uplaši svoje roditelje i sve u kući, i oni je stadoše pitati: šta ti je, Jerija? A ona im kroz ridanje odgovaraše: sestru moju Fevroniju vode na gledalište, učiteljicu moju izvode na muke za Hrista Gospoda. Roditelji stadoše tešiti Jeriju, ali ona još više kukaše i govoraše roditeljima: ostavite me da gorko plačem za mojom sestrom i učiteljicom Fevronijom. Kada ona to govoraše, roditelji njeni također zaridaše i svi plakahu zbog Fevronije. Jerija zamoli roditelje da je puste da ide na gledalište, i oni joj dopustiše. Uzevši sa sobom mnogo robova i robinja, Jerija pohita na gledalište plačući. Ona sustiže veliko mnoštvo žena koje sa suzama hitahu na gledalište, sustiže i inokinju Tomaidu koja iđaše u svetovnom modelu. Poznavši je, Jerija pođe zajedno sa njom, i one obe, roneći silne suze, stigoše na gledalište, gde se silan svet beše slegao, a i sudije već se đahu na svojim mestima. Kada sve bi gotovo, Selin i Lisimah narediše da se izvede pred njih sveta Fevronija. Svetiteljku dovedoše i ona im predstade sa rukama vezanim naopačke i sa teškim lancima oko vrata. Kada to videše, gotovo svi prisutni zaplakaše i zajecaše. Davši znak da ućute, mučitelj Selin reče Lisimahu: podvrgni tu ženu saslušanju i njene odgovore saslušaj. I Lisimah stade saslušavati Fevroniju. Najprej ju pita: reci nam, kog si staleža, jesi li robinja ili slobodna? Fevronija odgovori, robinja sam. Čija, upitali si me? Hristova, odgovori Fevronija. Lisimak je upita, kako se zoveš? Zovem se Smirena Hrišćanka, odgovori Fevronija. Lisimak je ponovo upita, mi hoćemo da saznamo tvoje ime. Fevronija odgovori, ja ti već rekoh da sam Hrišćanka, ako pak hoćeš da znaš ono ime koje mi bi dato pri rođenju, evo ti odgovora, majka me nazva Fevronijom. Tada mučitelj seli i naredi Lisimahu da prekine saslušavanje, pa se sam obrati svetoj devici ovim rečima. Bogovi su mi svedoci, Fevronijo, da nisam hteo da te udostojim svojih reči, ali pošto krotost tvoja i izvanredna lepota lica tvoja pobediše moj gnev na tebe, to ću te upitati ne kao osuđenu, već kao svoju kćer. Čuj, dakle, kćeri, bogovi su mi svedoci da ti istinu govorim. Ti vidiš ovog mog bratanca Lisimaha što sedi sa mnom. Ja i njegov otac Antim, moj brat, obruči smo za njega devojku visokorodnu, veoma bogatu, čerku senatora Prosvora. Ali, ako se pokoriš bogovima našim, mi ćemo odmah poništiti to obručenje sa Prosvorovom čerkom i obručiti tebe. I ti ćeš postati žena Lisimahu. I kao njegova žena sedećeš mu s desne strane, kao što ja sada sedim. Ti vidiš i on je tako lep kao i ti. Poslušaj dakle savjet moj kao savjet oca svog, pa ću te ja načiniti čuvenom i bogatom na zemlji i ti nikada više nećeš znati za bedu. Ja nemam ni žene ni dece, stoga sve što imam poklanjam tebi i načinit ću te gospodaricom nad svim imanjima mojim. Sve ću to dati kao miras tvoj gospodinu mom Lisimahu i bit ću vam umjesto oca. I tebe će slaviti i veličati sve žene, videći kolike se časti udostojila. Tome će se obradovati i povedonosni car naš, pa će vas i on veoma nagraditi, jer je obećao da Lisimaha postavi za eparha Rima. Eto, čula si sve, pa sad mi odgovori kao ocu svom ono što je ugodno bogovima našim, te mi dušu obraduj. Ako pak ne poslušaš moj savjet, onda, tako mi bogova, nećeš biti živa duže od 3 sata. Sada dakle izaberi sebi što hoćeš, pa nam kaže. Na to sveta Fevronija odgovori Selinu. Sudio, ja imam na nebu nerukotvoreni dvorac, u kome se zaključuje brak koji se nikada ne raskida, a moj miraz je celo nebesko carstvo. Imajući besmrtnog ženika, ja neću da se prisajedinim čoveku smrtnom i truležnom. A za ono što mi obećavaš, ja neću ni da čujem. Ne, ne muči se, sudio, jer me nećeš ni laskama zavesti, ni pretnjama uplašiti. Čuvši takav odgovor, Selin se silno razjari i naredi da poderu haljine na njoj, pa da je opašu kratkim dronjcima i tako skoro nagu sramno postavi na gledanje svima. Selin se nadao da će se sveta devojka, videći sebe u takvom sramu, postidati i pokajati zbog svog uporstva. Vojnici odmah izvršiše Selinovo naređenje i postaviše mučenicu skoro potpuno nagu pred očima sviju. Tada joj Selin reče, šta sada veliš, Fevronija? Vidiš li kakve si sramote dopala, a mogla si uživati tolika blaga? Svetiteljka mu odgovori, čuj, sudio, ako ti sa mene skineš čak i ove dronjke i ostaviš me potpuno nagu, ja ni taj sram neću smatrati niušta, jer jedan je sazdatelj muža i žene, Bog. Njega radi ja radosno podnosim ne samo ovo obnaženje, nego želim da i mačem budem posečena i ognjem spaljena. O, kada bi me samo udostojio da postaradam za njega, onaj koji dobrovoljno pretrpe za mene bezbrojna stradanja. O, bestidna i svakog srama dostojna, uzviknu Selin. Znaja da se ti gordiš lepotom svojom, pa zbog toga niušta ne smatraš ovu sramotu što naga stojiš pred tolikim narodom, jer se nadaš da se proslaviš svojom lepotom. Svetiteljka mu odgovori, Hristos mi je svedok da do današnjega dana ja ne videh muško lice, niti iko od svetovnjaka vide moje lice. Zar ću sada, pavši u tvoje ruke, biti bestidna? Ne, bestidan si sam, obnažujući pred svima devojačko telo. No, reci mi, bezumni sudio, ko od boraca koji se bore na olimpijskom gledalištu ikada izlazi u borbu odeven? ne bori li se nag dok ne pobedi protivnika. Isto tako i ja ovdje, izišavši u borbu sa protivnikom i očekujući rane i oganj telu mome, kako ih mogu podnijeti obučene u haljine? Eda li ne nago telo prima rane? Stoga ja izlazim naga na podvih, da bih ne mareći za muke pobedila oca tvog, Satanu. Tada Selin reče slugama, pošto ova žena sama želi muke i veli da se ne boji ni ognja ni rana, rastegnite je po zemlji na četiri strane, pa zapalite oganj ispod nje i neka je četiri vojnika biju motkama po leđima. Vojnici odmah stadoše mučiti svetiteljku kako im bi naređenu. I svetiteljka bi dugo bijena i silna krv isteče iz njenoga tela, a da se oganj ispod nje ne bi ugasio, mučitelji sipahu ulje u oganj da bi plamen bio što veći, te što više pekao mučenicu. Kada tako mučahu svetiteljku dugo, mnogi od prisutnog naroda stadoše vikati k Selinu, poštedi, poštedi mladu devicu, milosrdni sudio. Ali on, ne obraćajući pažnju na molbu naroda, naređivaše da sve ljuće muče svetu devojku. Zatim, jedva se smiriši od gneva, on naredi da je prestanu mučiti. Vojnici, smatrajući da je Fevronija već mrtva, zbaciše sa lomače. Tomeida, posmatrajući tako svirepo mučenje svete Fevronije, iznemože duhom i telom i pade na zemlju kraj nogu Jerije. A Jerije, podigavši glas, povika, teško meni, Fevronio, sestro moja, teško meni, učiteljice moja, ja više neću čuti pouke tvoje i lišit ću se ne samo tebe, nego i Tomeide, jer evo i ona umire zbog tebe. Ove reči Jerine ču Fevronija, koja ležaše na zemlji, i zamoli one što stajahu blizu nje da poliju vodom lice iznemogle Tomeide. Oni to učiniše i Tomeida dođe k sebi i stade na noge. A sudija, videvši da je Fevronija živa, upita je, šta veliš Fevronija, kakav ti izgleda tvoj prvi stradalački podvig? Sveta mučenica odgovori, ti vidiš da pri prvom podvigu ostadoh nepobediva i da ne marim za muke na koje me stavljaš. Tada Seli naredi slugama, obesite je na mučilišno drvo, pa joj železnim grebenima stružite bedra i ognjem spaljujte rane, da bi joj i kosti sagorele. Mučitelj odmah postupiše po naređenju. Tako mučena sveta Fevronija podiže oči svoje k nebu i reče, Gospode, dođi mi u pomoć i ne prezri u ovaj čas mene sluškinju tvoju. Rekavši to, ona umuče. Dok mučitelji nemilosrdno strugahu i paljahu telo svete mučenice, mnogi od gledalaca, nemogući gledati takvo mučenje, otidoše sa gledališta. Drugi pak vikahu ka sudiji da poštedi mladu i potpuno nevinu devicu i naredi slugama da prekinu mučenje. I dok sveta mučenica još visijaše na mučilištu, sudija je stade raspitivati, ali mu ona ne odgovaraše. Tada sudija naredi da je skinu sa mučilišnog drveta i vežu za kolac pobijen u zemlju. Zatim reče, pošto ova gadna žena neće da mi odgovara, onda joj odsecite jezik i bacite u ogranj. Čuvši to, sveta mučenica odmah ispruži svoj jezik i davaše znak vojniku da ga odreže. No kada vojnik dodirnu njen jezik da ga odseče, prisutni narod stade vikati, zaklinjući sudiju imenom bogova i moleći ga da to ne čini. Izišavši u susret molbi naroda, Seli naredi da joj ne odsecaju jezik, ali da joj umjesto toga izbiju zube. I jedan od mučitelja odmah uze gvožđe i stade mučenici izbijati zube jedan za drugim i ređati ih po zemlji. Kada joj izbi 17 zuba, Seli naredi da prestanu sa tim. Međutim, silna krv tecijaš iz usta svete mučenice i ona iznemože telom od strahovitih bolova. Tada pozvaše lekara koji zaustavi točenje krvi. Posle toga Selin stade ponovo ispitivati svetu mučenicu govoreći: bar sada, Fevroniju, pokori se sudu i ispovedi veru u bogove. Svetiteljka odgovori: anatema tebi, prokleti, i u bezakonjima ostareli slugo đavolji. Ti li hoćeš da me sprečiš na putu mom i ne dopuštaš mi da brzo otidem ka Hristu, ženiku mom? Požuri da me što pre oslobodiš ovog trošnog tela, pošto me ljubitelj moj Hristos već čeka. Na to Selin reče Fevroniji: na svaki način ja ću mačem i ognjem uništiti tvoje telo, jer vidim da se ti još bestidno gordiš mladošću svojom. Ali ti od toga neće biti nikakve koristi, jer će ti ta gordost tvoja doneti još premnoga zla i najstrahovitije muke. Od velikih bolova sveta mučenica ne mogaše ništa odgovarati mučitelju, čime još većima raspali gnev njegov. I svirepi Selin naredi da Fevroniju odseku dojke. Prisutni narod vikaše, moleći sudiju da to ne čini. No Selin, besan od gneva na vojnika koji je trebao da učini to, povika: zašto oklevaš, pogani neprijatelju bogova naših? Zašto ne izvršuješ brzo što ti je naređeno? Tada vojnik uze britvu i stade mučenici seći desnu dojku, a ona, podigavši oči k nebu, gromkim glasom povika govoreći: gospode, Bože moj, pogledaj na moje stradanje i primi u ruke svoje dušu moju. Rekavši to, ona umuče i više ništa ne govoraše. A kada joj dojke biše odsečene, na zemlju bačene, sudija Selin naredi da donesu oganj i opaljuju rane, stvorene na grudima mučenice od secanjem dojki. Pored toga on naredi da utrobu žegu mučenici, te da joj iznutricu sagoreše. Pri tome, mnogi ljudi od prisutnog naroda, ne budući u stanju da gledaju takvo mučenje, odlažahu sa gledališta i gromko proklinjahu Dioklecijana i njegove bogove. Tada Tomaida i Jerija poslaše robinju u manastir da obavijesti Vrijenu o svemu što se zbiva. Čuši to, Vrijena se ispuni duhovne radosti i veselja i sa suzama zavapi k Bogu govoreći: gospode Isuse Hriste, dođi u pomoć sluškinji tvojoj Fevroniji. Zatim vrže sebe na zemlju, plačući i ridajući: gde si sada, Fevronijo, gde si, kćeri moja slatka, gde si, sluškinjo Hristova, gde si, ukrase inočkoga čina? Najzad, ustavši sa zemlje i podigavši ruke k nebu, reče: gospode, pogledaj na smirenu sluškinju tvoju Fevroniju i preteci joj pomoć, udostoji me da i oči moje vide gdje je skončala kao mučenica i gdje je uvršćena u lik svetih mučenika. U to vreme na gledalištu se događalo ovo. Bezbožni mučitelj Selin naredi da mučenicu odvežu od kolca za koji beše vezana. Čim je odvezaše, svetiteljka pade na zemlju, pošto ne beše u stanju da se drži na nogama. Videvši to, komit prim tiho upita Lisimaha: zašto ovu mladu devicu stavljaju na tako svirepe muke? Zašto ne prestanu da je muče? Lisimah odgovori na to: ostavi, brate, jer njena stradanja bit će na korist mnogima od onih koji je gledaju, a držim da će i meni biti na spasenje. Ja sam mnogo slušao od moje majke, koja mi je kazivala kako su mučenici svojim junaštvom mnoge obraćali na put spasenja. Neka stoga i ova devica pretrpi do kraja svoj mučenički podvih na spasenje mnogima. A Jerija, kada ugleda mučenicu Fevroniju gde pade na zemlju, povika gromko ka sudiji govoreći: o, bezdušni mučitelju, ne behu li ti dosta prva mučenja kojima si podvrgao ovu nevinu devojku? Zar se ne sjećaš majke svoje, koja je također imala žensko telo? Zar nisi sisao dojke kao što su ove koje si naredio da se odseku? I jesi li radi toga odgajen ženskim dojkama da bi vršio takvu svirepost i nasilništvo nad ženskim polom? Ja se zaista čudim kako ništa ne može da umilostivi tvoju svirepu i nečovečnu narav.
No znaj, kao što ti nisi poštedeo ovu devicu, tako neće poštediti tebe car nebeski. Kada Selin čuo ove Jerijine reči, ispuni se jarosti i naredi vojnicima da uhvate Jeriju sred naroda, želeći da je odmah podvrgne mučenju pred svima. Čuvši Selinovo naređenje, Jerija s radošću sama pođe k njemu i krčeći sebi put kroz narod, ona vi kaže: Gospode Bože Fevroniji, primi s njom i mene smirenu sluškinju tvoju. Ali preno što ona dođe do sudilišta i stupi pred sudiju, prijatelji Selinovi stadoše savjetovati Selinu da Jeriju ne stavlja na muke, pošto je ona visokorodnog porekla. Pritom ugovorahu: Mi se bojimo da sve ovo mnoštvo naroda, videvši njeno stradanje, ne poželi da postrada zajedno s njom, i tada bi imali posla s celim gradom. Selin posluša savjet svojih prijatelja i ne naredi da dovedu na istjazanje, nego joj samo ljutito doviknu gromkim glasom: Čuj, Jerija, kunem se bogovima da ti svojim drskim i bestidnim rečima navlačeš na Fevroniju još veće muke. Rekavši to, on odmah naredi da se svetoj Fevroniji odseku obe ruke. Oruženosac podmetnu drvo pod desnu ruku mučenice, udari je sekirom i odseče. Na isti način odseče joj i levu ruku. Onda mučitelj naredi da se mučenici odseče i desna noga. Podmetnuši drvo pod svetiteljkinu nogu i uzevši sekiru u ruke, oruženosac svom snagom udari sekirom iznad kolena, ali ne mogade odseći nogu mučenici. Tada on udari po drugi put, ali opet bezuspešno. U narodu pak nastade jauk i uzbuna, jer svi negodovahu zbog tako svirepog mučenja. Oruženosac udari i treći put po nozi i tek joj tada jedva odseče nogu. Od silnog bola Fevronije zadrhta celim telom, i mada već beše na pragu smrti, ona ipak, koliko je snaga dopuštaše, pružaše i drugu nogu, stavljajući je na drvo da i nju odseku. Ugledavši to, sudija reče: Pogledajte kako veliku silu ima ova bestidna žena. Zatim, obraćajući se oruženoscu, on besno viknu: Odseci joj i drugu nogu. I ova joj odseče nogu. Tada Lisimah, ustavši sa svoga mesta, reče Selinu: Šta bi više imao da radiš u ovoj bednoj devojci? Hajdmo odavde, jer je vreme ručku. No bezbožni Selin odgovori: Tako mi bogova, neću je ostaviti dokle god iše, nego ću ostati ovde dok ne umre. Ali pošto duše svete mučenice ne izlažaše iz tela za dugo vreme, Selin upita oruženosca: Zar je još živa ta pogana žena? Da, živa, i odgovoriše oni, jer je duša njena još u njoj. Tada Selin naredi da mučenici odseku svetu glavu njenu. Vojnik uze mač u jednu ruku, a drugom rukom uhvati za kosu svetu mučenicu i zaklaje po vratu, kao što se ovca kolje, pa joj onda odseče glavu. Odmah zatim ustade Selin i ode na ručak, sa njim ode i Lisimah, lijući suze. Posle mučeničke končine svete Fevronije, verni, koji behu među narodom, željahu da ukradu njene svete mošti, ali Lisimah postavi vojnike da ih sačuvaju, da ni jedan deo mučeničina tela ne bi bio ukraden. Sam pak, veoma tužan i ucveljen, ne okusi ni jela ni pića, nego se zatvori u spavaćoj sobi i gorko ridaše zbog Fevronine pogibije. A stric njegov Selin, doznavši za Lisimahovu tugu, ožalosti se i nehte da okusi ništa, nego ustade i veoma uznemiren stade hodati po palati tamo amo. A kada slučajno podiže oči uvis ka nebu, njega iznenada spopade strah i užas, i on oneme. Zatim, povikavši silno i riknuvši kao vo, on se udari glavom o mermerni stup koji se tamo nalazio i, razbivši sebi glavu, pade na zemlju mrtav. Među slugama i vojnicima Selinovim nastade pometnja i plač. To ču Lisimah i dotrča iz spavaće sobe na mesto gde njegov stric ležaše mrtav. Strašan prizor ga začudi i zaprepasti. i kad se malo smiri i pribrao, naredi da prestanu sa plačanim revom i raspitivaše se kako se to dogodilo. Prisutni mu ispričaše sve kako je bilo. A Lisimah, dugo klimajući glavom, reče: Veliki je Bog hrišćanski, blagosloven je Bog Fevronin, jer osveti nevinu krv. Rekavši to, on naredi da se Selino leš iznese iz grada i pogrebe po jelinskom običaju. Zatim Lisimah prizva k sebi komita prima i reče mu: Zaklinjem te Bogom hrišćanskim, nemoj prekršiti zapovijest koju ti dajem. Požuri da što pre spremiš za Fevronino telo kovčeg od netruljivog drveta i pošli glasnike na sve strane da se svi hrišćani bez straha skupe na pogreb svete mučenice Fevronije, pošto je Selin umro. Ti znaš, dragi prime, želju srca moga. Uzmi četo vojnika, pa sabravši sve odsečene delove Fevronina tela, odnesi sa telom njenim u manastir. Pritome pazi da neko ne uzme što od odsečenih delova tela njenom. Osim toga, da psi ne bi lizali zemlju po kojoj se prosu krv mučenice, ti naredi da se iskopa ta zemlja, zatim sabere i zajedno sa moštima odnese u manastir. Komit odmah postupi po Lisimahovu naređenju, dozva četu vojnika i naredi im da telo svete mučenice nose u manastir, a sam pokupi odsečene delove tela njenog, glavu, ruke, noge, dojke i zube, zavi ih u svoj plašt i pođe za vojnicima, praćenog mnoštva naroda. Došavši u manastir, komit ne dopusti nikome od naroda da uđe unutra, sem Tomaidi i Jeriji. A česna starica igumanija Vrijena, ugledavši Fevronino telo i odsečene delove njene, od velike žalosti iznemože telom i pade na zemlju kao mrtva. Komit pak, postaviši vojničku stražu manastiru, povrati se Lisimahu. Igumanija Vrijena jedva dođe k sebi posle nekoliko sati i, ustavši sa zemlje, ona pripade k telu svete mučenice i grleći ga ona kukaše i govoraše: Avaj meni, kćeri moja Fevronio, sada se ti uze od očiju matere tvoje Vrijene, ko će sada čitati sestrama božanska pisma, čije će ruke otvoriti tvoje knjige. Dok Vrijena tako naricaše, sve sestre što sa Eterijom behu otišle, vratiše se u manastir i pavši sa suzama se pokloniše telu svete mučenice Fevronije. A i blažena Jerija gorko plakaše kraj mrštiju svete mučenice i naricaše: Poklonit ću se svetim nogama koji je zgaziše glavu zmije, celivaću rane svetoga tela kojima je isceljena duša moja, ovenčaću vencem pohvale glavu one koja krasotom podviga svog ovenča sav ženski rod. I plakahu sve sestre i ridahu nad svetim moštinama mučenice. Potom, omivši ih, one ih položiše na onoj dasci na kojoj se svetiteljka za života odmarala, i odsečene udove priložiše kranama na njihovo mesto, pa sa psalmopojanjem uneše česne mošti u crkvu. A kada se dan poče kloniti k večeru, igumanija Vrijena naredi da se otvori manastirska kapija, kako bi svi koji žele mogli ući videti svetu mučenicu i proslaviti Boga, koji joj dade tako junačko trpljenje u stradanjima. I uđe mnoštvo naroda, a dođe tamo i Lisimah sa komitom primom, jer Lisimah izjavi komitu: Ja se odričem svih otačkih običaja, idoloslužanja i ostavljam sva bogatstva svoja i ide da se prisajedini Hristu. Na tomu komit uzvrati: I ja ću zajedno s tobom uraditi to isto. Neka propadne Dioklecijan i njegovo carovanje, ja mu više služiti neću, nego ću, ostavivši sve, poslužiti Hristu. Tako oni obojica, složivši se, ostaviše sudijsku palatu i dođeše u manastir k moštima svete Fevronije. Tamo dođe još i episkop toga grada sa sveštenicima i klirom i mnoštvo minoka i odslužiše svenoćno slavoslovlje Bogu sa suzama i radošću duhovno. Kada svanu doneše divan kovčeg za telo svete mučenice i u njega s pobožnošću položiše ovo česno telo. Zatim pristaviše k njemu sve odsečene delove, a zube metnuše na prsa mučenice. Posle toga mirom i mirisima namazaše svete mošti i pogreboše ih u crkvi, slaveći i blagodareći Gospoda. i davahu se od groba svete mučenice isceljenja bolesnima i mnogi od znabožaca verovaše u Krista i krstiše se. Isto tako sveto krštenje primiše i Lisimah i Komit Prim. Pri tome oni ostaviše svoje činove i ne vratiše se zločestivom caru Dioklecijanu, nego, odrekavši se sveta, oni otidoše k arhimandritu Markelu i primiše monaštvo. I pošto bogougodno poživeše u postničkim podvizima, oni česnom končinom pređoše ka Hristu. Isto tako i bojarka Jerija, poklonivši sva svoja imanja manastiru, reče igumaniji manastira Vrijeni: molim te, mati moja, primi me k sebi kao kćer umjesto svete Fevronije i ja ću ti poslužiti sa svakom pokornošću kao što ti ona služaše. Rekavši to, ona skinu sa sebe sve dragocene nakite ženske i dade ih za ukrašenje crkve, samo pak, odrekavši se sveta, postade inokinja. Spomen svete mučenice Fevronije praznovaše se u tom manastiru svake godine 25. juna, kog dana svetiteljka i postrada za Hrista. I u taj dan praznika njenog svake godine zbivalo se ovo čudo. U vreme svenoćnog bdenija pojavljivala se među pevajućim sestrama sveta mučenica Fevronija i zauzimala svoje pređašnje mesto. Kada se to dogodi prvi put, sve se inokinje uplašiše, ugledavši svetu mučenicu u svojoj sredini, a igumanija Vrijana gromko uskliknu: gle, došla nam je kći moja Fevronija, i radosno polete k njoj da je materinski zagrli. Ali prepodobna mučenica tog časa postade nevidljiva. Od tog vremena niko se ne usuđivaše da dodirne javljajuću se svetiteljku ili da joj reč rekne, nego je sa užasom i udivljenje svaki put posmatrahu i od njene pojave radost i veselje u sebi osjećahu, i od umilenja srca suze prolivahu. I svaki put sveta mučenica stajaše među pevajućim sestrama po 3 sata, posmatrana od svih, pa zatim ponovo postajaše nevidljiva. Episkop toga grada, imajući veliko molitveno usrđe prema svetoj mučenici Fevroniji, podiže u ime njenu crkvu u gradu, koju je gradio 6 godina. A kad je dovrši i ukrasi, on sazva okolne episkope radi osvećenja crkve na dan praznika svete Fevronije, namjeravajući da u isto vreme prenese u svoju crkvu i česne mošti svete mučenice. Po završenom svenoćnom bogosluženju, episkopi sa svim saborom sveštenoslužitelja odoše u manastir, pomoliše se Bogu, pa otvoriše grob svete mučenice i ugledaše njene česne mošti gde sijaju kao sunce. Pritome sve inokinje plakahu i ridahu, što im se uzima tako preskupoceno blago. A kada se ruke episkopa kosnuše kovčega da ga uzmu, tog časa u vazduhu puče grom tako strašan, da svi popadaše na zemlju od straha. Posle 1 sata, episkop se ponova drznu da dodirne kovčeg, no ovoga puta nastade tako veliki zemljotres, da se sav grad uskoleba. Tada razumeše svi da sveta mučenica ne žele da je kreću sa njenoga mesta. Episkop se rastuži i ne smejahu više da se kosnu kovčega. I stade episkop moliti igumaniju Vrijenu: čuj me, sestro, ti znaš koliko sam truda uložio da bih podigao hram u slavu i čast prepodobno mučenice, čije zidanje trajalo evo 6 godina. No, pošto sveta mučenica neće da usliši molitve moje i pređe u hram, sazdan u njeno ime, ja te molim, uzmi svojim rukama bar jedan od odsečenih udova njenih i daj nam, da ne bi trud moj ostao besplodan i zaludan. Vrijena pruži ruku svoju i dodirnu jednu svetiteljkinu ruku sa namjerom da je da episkopu, ali igumanijina ruka bi zadržana nevidljivom silom i postade kao mrtva. Tada Vrijena, rasplakavši se, stade govoriti svetiteljki kao živo: molim ti se, čedo moje, sveta mučenice Fevronio, nemoj se gneviti na mene, mater tvoju. Opomeni se trudova mojih oko tebe i nemoj prezret starost moju. Kada ona to izgovori, ruka joj se oslobodi. Posle toga Vrijena, plačući, ponovo reče svetoj mučenici: podaj nam blagoslov, gospođo naša, i ne ožalošćuj nas. Rekavši to, ona opet pruži ruku, uze jedan mučeničin zub koji ležaše na prsima njenim, dade ga episkopu, pa odmah zatvori kovčeg. Episkop s radošću primi taj zub svetiteljkin, položi ga u zlatni sasud, pa se sa drugim episkopima, klirom i sa svim narodom vrati k novopodignutom hramu, noseći dobijeni dar sa psalmopojanjem, sa svećama i kadionicama, pri sveopštem narodnom veselju i likovanju. Pošto uneše taj dar u hram, episkop i osvetiše hram. I dogodiše se toga dana u novoosvećenom hramu mnoga iscelenja molitvama svete mučenice. Slepi progledaše, hromi se ispraviše, besomučni se oslobodiše od besova i svaki bolesnik, ma od koje je bolesti bolovao, čin se usnama kosno tog malog delića svetiteljkinih moštiju i celivao ga, odmah se isceljiva i odlazi u zdrav kući svojoj, radujući se i slaveći Boga. Posle osvećenja novoga hrama u ime svete Fevronije, prepodobna igumanija Vrijena požive još 2 godine. A kada se približi blaženoj končini svojoj, ona postavi toma idu za igumaniju mjesto sebe, pa se predstavi ka Gospodu. Ja pak, veli spisatelj ovoga žitija igumanija Tomaida, po predstavljenju matere naše Vrijene napisah žitije i stradanje svete mučenice Fevronije, kako ih očima svojim videh, a o Lisimahu napisah ono što čuh iz njegovih usta. Sve to napisah na korist čitalaca i slušalaca, a u slavu Hrista Boga našeg, sa Otcem i Svetim Duhom slavljenog, sada i uvijek i kroz sve vekove. Amin.
Žitije svetih.